ከባብራ በዓለ ስቅለትን ስግደትን በዝምልከት ግርማይ ገብሩ ተኸታቲሉ ወሎ ግርማይ ኣብ ደብረ ትጉሃን መድኃኔ ዓለም ኣርባዕተ እንስሳት ተረኺቡ ንመጋቢ ኣዕላፍ ተኣምራት ታደሰ ብዛዕባ ስቕለትን ኣከባብሩን ሓቲቱ ኣሎ።
ምስለ ስጋ ከምእፍታ ማይ ሰርሓትያት ወተሰቀልኩ እስመ ኮንኩ ሰብኣ በንቲያ ሆሙ
መምህር ንርእሶም እስኪ የላልዮ
ጽቡቕ ስመይ መጋቢ ኣይላፍ መምህር ተኣምራት ታደሰ ይበሃል። ዘለናየ ቦታ ኣብ ደብረ ትጉሃን ኣርባዕተ እንስሳት መድኃኔ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ሃይማኖት እስኪ ንገሩኒ።
ጽቡቕ ስርዓተ ሃይማኖቱ ካብ ንጎይ ጅምር መጽሓፈ ሕማማት ኣሎ ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸዚ ከም ትኸስተምዐለካ ይንበብሎ ማለት እዩ። ያ ወንጌል ክንበብ እዩ ወንጌል ምስተነበበ እንደገና ክንሰግድ ኢና ማለት እዩ። ትዝውን ክራይ ላይ ሶላ በለ ይቅር በለኒ ማለት እዩ ናበልና ንሰግድ ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ሸዓንተ ሰዓት ክንበፅሕ ዘለና እንደገና ኣብ መስቀል ልዋዕለ ኣምላኽና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ልትንበብ መፅሓፈላ ላበክና ብኽያት እውን ጭምር ማለት እዩ። 11 ሰዓት ምስ በፅሐ እንደገና ኣብ መጨረሻ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ከም ዘሸነፈ ኢሎም ብከወሮ ላውቅዑ መቆምያ ልዒሎም እውን ኣብ ጥዋፍ ገይሮም ንይሁዳ ውሉድ ውሉድ ላበሉ ክጥውጥው እዮም ማለት እዩ። እዚታ እዩ ኣብ ይሁዳ ዝሓረፈ ሰይጣን ውፃ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ኢና ከነውለና ሓዲስ ጊዳ ልበሃል ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወለደ ሓዲስ ዓመተ ምሕረት ንብል። ከዚ ግን ኣብ ዓመተ ዓለም ከም ዘለና ኢና ንሓስብለና ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ንሓስብለና ዝኩሉ ስርዓት ዝግበር ኣለው ንሱ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ያው ክጥብጠብይቱ ሰብ ማለት እዩ 6666 ኢል ተገረፈ ጎይታ ላውል እዮም ልጥፍጥፍ ኣለው እሱን ለሓሰብካ እንታይ ግበር ይብሉ ስገድ ይብሉ ማለት እዩ። ትምመ እንደገና እዚ ተቐቢሉ ይሰግድ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይቅር ባህለ ስለዝኾነ ይቅር ክብሎ ይቀር ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ 12 ሰዓት ይድምደም ኣሎ ማለት እዩ ታና ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት።
መምህር ሕዚ ኣመንቲ ናብዚ ሰዓት ክንደኦም ክመፁ ዘለዎም ኣብዚ መፂኦም ካብኣቶም ትፅቢ ዝግበር እንታይ እዩ?
እዛ መዓልቲ እዚ ኣብስሩ ፅብቕቲ ዓርብ እያል ትበሃል። ክርስቶስ ብመስቀል ተሰቂሉ በረከት ምሕረት ዝገበረሉ ስለዝኾነ ዝዓለት እዚ ኣቦታትና ታይሎም ኣለው ፅብቕቲ ዓርብ ተባሂላ ፀዊዓላ።
ሎሚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ትናብራ የስድዖ ዘሎ ይመስል ቁሩብቲ ናይ ካልኦት ፅዕንቶታት እውን ይበዝኸ ይህሉ።
ኣነ ከዚ ተባሂልካያ ዘለካ ምክንያት ኮይና ይቅበላን ሂወትና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ ንሮና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ። እዚ ክንኣምን ይግበአና ማለት እዩ። ኣቦታትና እኮ ኣብ ስራሕ ነይሮም እዮም ግን ኣብተን በዓላት ዘለዋን ግን እግዚኣብሄር ኣሚኖም ገዛኣቶም ሓዳሮም እግዚኣብሄር ይመልአሎም ነይሩ። ስተኸዚ ቀሪቡ ዘሎ ግን ምስቲ ምዕራባውያን ዝተተሓዘ ከይኮን እምበር ነታ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምውዓል ይገዛካ በረከት ሓዳርካ በረከት ስራሕካ በረከት እዩ።
ኣመንቲ ሕዚ ሎም ማዓንቲ ናብዛ ቤተ ክርስቲያን መፂኦም ክሳብታ ስግዳን ዝጠቓለል እንታይ ክገብሩ ዝግብኦም?
ትልመፁሉ ዓላማ ክፈልጡ ኣለዎም። ናብ እየ መፅእ ዘለኹ እንታይ ክገብር እየ መፅእ ዘለኹ። ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ስራሕ ግን ንሰርሐሉ ግዜ ኣሎ። ኣብ ገዛና ሓዲግናዮ ንመፃና ነገር ጣጣ ቤተ ክርስቲያን መፂና እውን ጣጣና ነዋግዐሉ ኣለ። ግን ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ገዛ እያ፣ ናይ ምስጋና እያ፣ ናይ ዕቂ ገዛ እያ፣ ናይ ፈውሲ ገዛ እያ። ክፅልን ክሰግድን ምስ እግዚኣብሔር ክተዓረቕን እዩ ንስሓ ክኣቱ እዩ። እዚኣታ ዋና ናይ ቤተክርስቲያን መልእኽቲ
ብፍላይት መንእሰይ ወለዶስ ብኣካል ናብ ቤተክርስቲያን ወላ እንተመፀስ ኣብዚ መፅኡ ስርሑ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ኣብዚ መፅኡ ኢንተርኔት ዝጥቀም እንተ ኮይኑስ እንታይ ደኣ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ?
ትርጉም የውሉ ከዚ ንምንታይ እዩ ዝገብረሎ ማለት እዩ? ንምዝንና እዩ ዝገብረሎ ማለት እዩ። ምንፃፍ ሒዞም ሉ መፁ ሰባት ኣለው፣ ምንፃፍ ዘርጊሖም ፍርናሽ ሒዞም መፁ ሰባት ኣለው፣ ኣብቲ ፍርናሽ ክሰግዱ እኒአው። እዚ ኣግባብ ይኮነ ኢድኻይ ብርክኻይ ሓመድ ላጥዓመት ክትሰግድ እዩ ዘለካ ምቸት ይኮነ ከዚ ክርስቶስ ዝገበረና ውዕለት ኣሱ ሓሰብካ ኢኻ። ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ መዝናነ ይኮነ ናይ ኢንተርኔት መበል ይኮነ ታ ቤተ ክርስቲያን ልትእዝዛ መፂኻ ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕ ምፅላይ ሓጢኣትካ ለእግዚኣብሔር ምንዛዝ እያ ተዋና።
ሕዚ እቲ ሰብ ድሕሪ ስቕለትን ስግዳንን ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ እንታይ እየቋፂሩ ከይድ ዝግበኦ?
ሰለስተ ነገር እኒዮ። ሓደ ብእግዚኣብሔር ምእማን፣ ካልኣይ ትለኣመንካዮ እንደገና ኣብ ስራሕ ምትርጓም፣ ትልተርጎምካዮ እንደገና ምንባር። እንድሕር ለይትነብርዎ ኮይንካ ናይ እዝን ቀለብ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውዒሉ ኣብ መጨረሻ ኮ ክጥብጠብ እዩ። ናይታ ጥብጠባ ምክንያት ታ እያ ሓጢኣትካ ስከምዙ ይጉደል ማለት እዩ። ሓጢኣቱ ተሓዲጉሉ ዝሃለ ካብዚ ከይዱ ናብ ገዛ እንድሕል ነታረፍ እንድሕል ሰክር እንድሕል ጨቃጨቅ ተኮይኑ ትልገበሮ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፈሲሶሎ ማለት እዩ። መቸም ሰባት ኢና ክንስሓት ንኽእል ኢና፣ ብፀሎት ግን እግዚኣብሔር ርድእን ላበልካ ግን ክትልምን ኣለካ ማለት እዩ። እዚኣታና ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ
መምህር ተኣምራት ክብረት ይሃበለይ እንኳዕ ኣብፅሑ
እንኳዕ ኣብ ይረብፅሕና ንኩለና።
ኣብ ንኣውዕረ